Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bundan 10 yilcha muqaddam bir tanishimning o'g'li uyda kompyuterni o'chirib yoqayotganini ko'rgan edim. Meni hayratlantirgan narsa bolaning yoshi edi. U endigina 3ga kirgan bo'lsa ham, kompyuterni yoqib, o'ziga kerakli papkani ochib, o'yin o'ynab o'tirgandi. Bu voqeadan keyin bolaning naqadar zehni o'tkir ekan deb fikrga keldim. Biroq, bola va kompyuterlar haqida qancha ko'p eshitsak, bolalarimizga kompyuterlarning foyda va zararli haqida ham shuncha ko'p bilar ekanmiz. Xo'sh, aslida bolalar kompyuterdan necha yoshdan foydalanishlari mumkin? Agar mumkin bo'lsa, bunda yosh bolalarga qancha vaqt kompyuter oldida o'tirishga ruxsat berish mumkin degan savol tug'iladi. Shu savollarga bugungi suhbatimiz davomida javob olamiz.
Bola necha yoshdan kompyuter bilan tanishishi kerak degan savolga mutaxassislar 3-3.5 yoshdan deya javob berishadi. Gap shundaki, fiziologiya hamda bola rivojlanishining qonunlari shuni taqozo etarkan. Axir kichkintoy doimiy harakatda bo'lishi, hamma narsani paypaslashi, qo'lga olishi, otishi, buzishi, ta'mini ko'rish kerak. Bolalar bilan kompyuterdagi dastlabki mashg'ulotlaringiz yorqin ranglardagi rasmlarni tomosha qilish yoki multfilm qahramonlari bilan qo'shiq kuylash bo'lishi mumkin. Faqat bola diqqatini 3-5 daqiqadan ortiq jalb etmaslik va mashg'ulotni u toliqishidan avval to'xtatish kerak. Kompyuter bolangizga jismoniy va ruhiy zarar yetkazmasligi uchun oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qiling. Buning uchun ish joyini to'g'ri tashkillashtiring.
Bola bilan monitor orasidagi masofa 50-60 cm bo'lsin va yorug'lik chap tomondan tushib turgani ma'qul. Bola kompyuter bilan ishlayotganida ko'proq ko'rish organlari zo'riqadi. Shuning uchun monitor sifatiga e'tibor bering. Ko'zlar dam olishi uchun farzandingiz bilan maxsus mashqlar bajaring. Oddiy so'zlar va xatti-harakatlar bilan bu aqlli mashina ish asbobi ekanligini bolangizga tushuntiring. Bola qanday o'yinlar bilan mashg'ulligini, qaysi saytlardan foydalanayotganini nazorat qiling. O'tgan safargi suhbatlarimizdan birida bolalarda skolioz kasalligining rivojlanish sabablari haqida ma'lumot berib o'tgandik. Bolalarda bu kasallikning rivojlanishiga sabablardan biri bu kompyuter ekan. Skolioz ko'rish qobiliyatining pasayishi hamda ortiqcha vaznning sababchisi ham o'sha kompyuter ekan.
Bolalarda kompyuter o'yinlari bois paydo bo'luvchi o'ta asabiylik haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Biroq uning boshqa maishiy texnika qatorida o'z o'rnini egallab, bilim olishi, bora rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishida ko'mak bo'lishiga zamin yetkazish ota-onalarning qo'lida. Axir bolangiz uning yordamida kerakli ma'lumotlarni to'plashi, zehnni o'tkirlovchi o'yinlar o'ynashi, rasm chizishi, turli musobaqalarda ishtirok etishi, xullas, vaqtini unumli o'tkazishi mumkin. Muhimi, bu unumli vaqt chegaradan o'tib ketmasligi kerak. Bolaning kompyuter bilan muloqoti bir kunda 2 soatdan oshmasligini nazorat qiling. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Ota-onalar, agar farzand haqidagi mavzular bilan tanishishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Agar farzandlar va oila masalasida savollaringiz bo'lsa, yo fikrlaringiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz sizga muntazir.